Som to v piatok spomenul, že teda pri tej poslednej starozákonnej knihe, čo sme rozoberali, sa dlho nezdržíme a novozákonný spis tento týždeň otvoríme a prichádza ten čas, keď otvárame prvý list Solunčanom. A keď hovoríme, že otvárame prvý z tých spisov novozákonných, môžeme to brať prakticky doslova, lebo to je tá najstaršia časť nového zákona, ktorá bola napísaná prvý list Solunčanom cirka okolo roku 51. Nuž, trošku ten kontext, ako je môjim zvykom, skúsme vyjadriť, aby sme chápali, kvôli čomu Pavol tento list píše a čo ním chce aj naplniť, čo môže byť i povzbudením pre nás a pozvaním, aby sme z neho i my sami čerpali. Pavol píše Solunskému cirkevnému spoločenstvu, ktoré založil počas svojej druhej misijnej cesty, ktorá pôvodne nemala sa európskeho kontinentu dotknúť, ale Pavol citlivý na tie videnia i na sen a zároveň i vnuknutia ducha, tak so Silvánom, Timoteom, ďalšími spolupracovníkmi mení smer cesty, svoje plány a chce sa podriadiť Božej vôli a vstupuje na európsky kontinent. A Filipi, Lídia, prvá kresťanka v Európe, tam vytvára krásne kresťanské spoločenstvo, odtiaľ potom ide ďalej a zostupuje na juh, Solún, Tesalonike, kde vytvára a zakladá ďalšie spoločenstvo. Potom, ako v synagóge, ktorú Solún mal, bol odmietnutý a z nej vyhnaný, tak skrze pohanov alebo medzi pohanmi ohlasujúci Ježiša zakúša to úžasné vanutie ducha, ako mnohí z týchto pohanov sa pre Krista otvorili, obrátili a kresťanmi sa stali. No, dlho tu nezostáva, 2-3 mesiace, lebo prieky mu robia teda hlavne tí jeho súkmeňovci zo synagógy a teda pod tým veľkým tlakom a atakom hnaný, tak postupne odchádza ďalej, kráča ďalej do Atén, tam to fiasko v Areopágu a potom veľké dielo v Korinte, ktoré Pavol naplňa. Keď bol Pavol v Aténach, tak stále mu to leželo na srdci, čo len dokáže zvládnuť táto malá komunita, živá, ale krehká, s pohanou, ten zákaz starozákonný nemala, akým spôsobom dokážu si uchrániť vieru, ustáť v tej náročnosti, ktorú táto komunita zažívala. Sam o tom píše, viackrát túžil, to nutka nemala, snažil sa z tých Atén vrátiť do Solúna, ale sa mu to nepodarilo. A keď potom pokračuje ďalej smerom do Korintu, tak Timoteja s takou malou dušičkou posiela, ale predsa s veľkou dôverou posiela do Solúnu, aby zistil, aká je tam situácia. No a Timotej mu tie správy prináša, to spoločenstvo si vieru zachovalo, snaží sa ju rozvíjať, ju žiť. Všetko to slovo, ktoré od Pavla prijalo, naozaj sa pre ňo slovom Božím stalo a oni si to veľmi vážili a boli vďační za ten dar viery a snažili sa ju rozvíjať a žiť. To, čo bolo náročné, bol ten tlak, ktorý zažívali. Na strane jednej zo synagógy tie ataky voči ním a na strane druhej i od ľudí z pohanstva, pre ktorých to bolo tiež niečo veľmi extrémne zvláštne, že oni sa od pohanských modiel odvrátili a začali žiť podľa viery v Ježiša Krista a podľa Evanjelia. A tak teda na základe tohto Pavol z Korintu počas tej druhej misijnej cesty sa rozhoduje, rýchlo napíšem im list, aby som ich povzbudil, aby naozaj to, čo rozvíjajú, aby bolo zachované a naplnené, aby dokázali to dielo i naďalej žiť. Pavol teda prvé, čo píše, alebo o čom mu ide, a tomu sa venuje i úvod toho listu, čo sme dnes v prvom čítaní počuli, ponajprv chváli Boha za tú úžasnú milosť, ktorú oni dostali. Tej chvále Boha za dar viery, ktorú Solunčania prijali a ktoré vzrastali, zároveň vyjadruje také osobitné vyvolenie, ktoré majú. Jednoducho, aby si vážili, že to nie je to, že my máme tie rôzne možnosti duchovné od tej synagógy až po akúkoľvek modlu pohanskú a jednoducho záleží len na nás, čo si v tej duchovnej same obsluhe vyberieme a čo si poskladáme, ale miesto toho oni dostali tú veľkú milosť, ten dotyk Boha v Duchu Svetom, že uverili v pravého Boha. Toto vedomie vyvolenia nie v tom rozmere sektárskom, teda čím sme oddelení od iných a sme niečím zasvetení a niečo naviac máme a tak ďalej, ale v tom vedomí, že sme dostali úžasný Boží dar, nezaslúžený Boží dar a tou milosťou naplnený ako prvotiny pre spásu, aby sme si chránili tento dar, aby sme o ne neprišli, aby sme ho nestratili. Takže píše im v tom kontexte, aby si čo najviac uvedomovali, prežívali, že viera v Ježiša Krista je úžasný dar, úžasná milosť Boha, na ktorú oni odpovedali, srdcia a duše otvorili, a teda táto viera ako dar Boží, aj ich odpoveď, aj živý vzťah, je dôležité, aby si ju chránili, aby ju rozvíjali a napáňali. To ďalšie, čo tam Pavol píše práve o tom rozvoji viery, aby túto vieru naozaj žili a rozvíjali naplno, pokiaľ môžu, no a osobitne, aby ustáli i ten tlak vonkajší. No a to, čo im Pavol dáva ako ten, popri tom veľkom dare, ktorý od Boha majú, ako ďalší dôvod toho ustatia tej náročnosti a toho tých atakov a tej neprajnosti z okolia, je blízka parúzia, teda blízky druhý pánov slávny príchod. Blízky z toho uhla pohľadu, že dejiny spásy, všetko to, čo bolo potrebné pre prikúpenie, už naplnené. Teda všetko to, čo smerovalo až ku Kristovej vykupiteľskej obete a uzatvorení novej zmluvy. A od toho času prežívame tú biblickú plnosť čias z knihy Zjavenia, ktorá je od Kristovho vykúpenia až po druhý pánov slávny príchod. A je jedno, či to by to trvalo 1000 rokov, 2000, 5000, 15000, 20000, ale jednoducho je to tá plnosť, kde vlastne skôr sa odmeriava čas každého jedného z nás. To, čo od Boha je nám dané, ani dňa, ani hodiny nepoznáme a môže prísť naše završenie a to osobné stretnutie s našim Spasiteľom a Pánom v nebeskej sláve. A v tom kontexte áno, že môže prísť i zajtra, pozajtra ten druhý Pánov slávny príchod, ale i keby prišiel o niekoľko tisíc rokov, do akej miery som ja vo viere zakorenený a pripravený, keď sa môj život završí, sa stretne s Pánom. A v porovnaní s tou večnosťou, s tým zbožtením, tou účasťou na Bohu vo večnom živote, ktorý mi Boh sľubuje a v Kristovej krvi zaslúžil a dal, v porovnaní s tým, nech je to akýkoľvek úsek pozemského života, tak vždy je to tá parúzia blízka, blízky príchod Pána. Ja som sa zámerne pri tomto zastavil, lebo viacerí zo solunského spoločenstva to nepochopili. Jedna z tém druhého listu Solunčanom Pavol vysvetľuje práve toto, že nechápali ten druhý pánov slávny príchod, že s tými sa je tak naozaj, že už to máme za pár, striháme meter, dostriháme niekoľko dní, týždňov, mesiacov prejde a všetko sa zvalí a príde Pán a my pekne v nebi už tam fičať budeme. A v kontexte práve takéhoto nepochopenia rezignovali na ich aktivitu, život, tie konkrétne stavovské povinnosti, osobné budovanie spoločenstva, rodinný život, prácu v tomto svete. Tam Pavol veľmi jasne hovorí, to nechce pracovať, nech ani nie, lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne a tak ďalej. Celá tá časť, to je súčasťou toho, ako Pavol im za uši dáva, po ušiach dáva, v tom kontexte, že či už nepochopili a preto tak konali, alebo zámerne si to takto vysvetľovali a nechali sa spoločenstvom vydržiavať, že však teda už druhý pánov slávny príchod príde. Takže, ale keď sa vrátime späť, tak tá parúzia je ako ten bytostný cieľ, ten druhý pánov slávny príchod, my k tomu smerujeme a nič sa nevyrovná tomu daru večného života a spásy, tomu skrieseniu zmrtvých a zbožteniu, ktoré nám Pán núka. A preto sa oplatí, aby sme vďaka Božej milosti a moci Svätému Duchu, Svätého Ducha vytrvali a k tomuto stretnutiu so skrieseným Pánom pri jeho druhom príchode smerovali. No a v kontexte i tohto potom Pavol ešte rozoberá v tej druhej časti tie konkrétne praktické napomenutia alebo pozvania, poučenia. Jednoducho tam vstupuje do toho, čo potom brilantne naplno rozoberané v tých posledných listoch Pavlových tzv. Pastoračných, ten rozmer pastoračný. Kde Pavol nie je ten, že s autoritou poviem toto, 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 takto, musíte, alebo takáto poučka, onaká poučka, taký kánon, a také vyjadrenie, jednoducho takto to je, ale všetko to, k čomu ich Boh vedie, či už rozmer imperatívu Boha, toho príkazu, alebo toho poučenia, tej cesty, konkrétnej spôsobu života, tak to vkladá do konkrétneho prežívania viery, srdce do toho vkladá, je to naozaj taký krásny text, kde je to všetko predkané tými povzbudeniami a tým tajomstvom Ježiša Krista, tým novým životom a tým Božím pozvaním lásky a milosrdenstva a dobra, ku ktorému nás Pán pozýva. Takže toto ten kontext prvého listu Solunčanom. No a ono to skutočne môže byť takým veľkým povzbudením aj pre nás. Lebo postupne čím ďalej tým viac v rôznych častiach sveta sa z Pánovho spoločenstva maličké stádo stáva. A v niečom sa môžeme podávať tomu tým Solunčanom, ktorí ako malá komunita v tom veľkom meste, jedno z tých veľkých miest, vtedajšej Rímskej ríše, ktoré už v tom čase bolo skoro 100 rokov samostatné, malo samosprávu a tak ďalej, a tam to všetko fičalo a bolo to moderné a tak ďalej, ale i voči kresťanstvu nie veľmi priateľské, tak to každodenné overenie si alebo vyjadrenie si, prečo som Krista uveril, prečo som súčasťou tejto komunity, prečo žijem to evanjelium, keď tu mám toľko rôznych iných možností. To viem, komu som uveril, a na strane druhej, tá bázeň, ktorej si človek je vedomý, že je nositeľom úžasného Božieho daru, ktorý nás bytostne presahuje, ale je nám daný z lásky živého Boha, aby sme si ho zachovali a zároveň rozvíjali. Nuž, neľahko sa niekedy ten dar hľadá, no a i dnes, keď slávime si pomienku svätého biskupa Augustína, nazeráme na cestu muža, ktorý skutočne rôznymi zákutiami života si prešiel. Kým našiel Boha, o ktorom píše, že Panena pre seba si nás stvoril na svoj obraz a je nespokojné ľudské srdce, kým nespočinie v tebe. Tak dlho som ťa hľadal. Láska, som ťa našiel. A ako Pavol, ako Augustín skrze slzy píše, ako prežíva tú lásku voči živému Bohu. Myslím si, že mnohí z nás poznáme, alebo sme čítali jeho životopisa, keď sa v polovici 4. storočia rodí, tak najprv jeho cesta je úplne iná. Mladý, veľmi inteligentný, vzdelaný rétor, ktorý po Rímskej ríši pochodil, slávu zakúsil, a teda voľný i v myšlienkach, i v mravoch, všelijakým spôsobom žil, ale stále v sebe nosil to, že hľadá ten zmysel života a pravdu života. Viackrát som spomenul z tohto miesta, že v tom hľadaní sa i s kresťanstvom ako takým stretol a dokonca dokázal o verejnej dišpute úplne zmiesť vedúceho jednej prvokresťanskej sekty s tým, že nemá pravdu, že písmo niečo úplne iné hovorí, než čo oni hlásajú, a to ešte kresťanom nebolo a tak ďalej. A mnohokrát sa mu to stalo zdalo také jednoduché, ako Boh, taký znešený, to niečo, čo hľadám, toho, ktorého nepoznám, ako môže skrze jednoduchých rybárov v tej hovorovej kojne, teda hovorovej gréčine Stredomoria, hovoriť k ľuďom všetkých čias a celého sveta, veď tak sa v krčmách rozpráva tak ďalej takou hantírkou, ako dnes sa povie angličtina ako hantírka, s ktorou sa každý náborník v každom prístave dohovorí, nie? Nie oxfordská angličtina ako taká. Nuž, ale až milosť Božia bola k tomu treba, keď počúva kázne Ambróza v Miláne, keď tam ten dotyk Boží príde, to tole, tlak, vezmi a čítaj, znovu písmo zoberie, ale v tom dotyku Božej milosti tie slova ožívajú, svätými, hlbokými, tie jednoduché slova sa stávajú a on postupne svoje srdce otvára pre Ježiša. Aby ako 33-ročný bol v Miláne pokrstený, no a to bol začiatok jeho nového života v Pánovi. Teda ako túžil, ako hľadal, ako našiel, ako objal. Ten dar, o ktorom nikdy neprestal pochybovať, že to je ten úžasný nebeský dar, ktorý ho bytostne presahuje a ktorý mu je nezaslúžene z lásky Božej daný. Jeho život posvetený, hriechy odpustené a Boh, ktorý pri ňom stojí. A potom z tohto daru čerpal a dorastal. Do veľkosti biskupa, svätého kresťana, nasledovateľa Ježiša Krista, geniálneho teológa a úžasného pastiera, ktorý naozaj konal to, čo treba. My si to možno neuvedomujeme, ale celá kresťanská teológia stojí na veľkých cirkevných otcoch staroveku. Veľký Kapadočania z východu, Bázil Gregor Nazianský, Gregor Nyský, Ján Zlatoústy, to sú tí východní, západní, k ním patrí Augustín, Ambrós i zároveň aj svätý Hieronym a ten štvrtý západný, no teraz mi to vypadlo, nevadí, keď si spomeniem, tak doplním. Takže tí štyria západní, štyria východní. Ale akým spôsobom, podobne ako u Pavla, v tom vedomí toho úžasného dáru, to nie je suchá náuka, ale to živé slovo Boha, vysvetlené, potkané do života, do pastorácie, do budovania spoločenstva. Aby z tej náuky duchovnej, z toho slova Božieho zjavenia, aj on, aj celé jeho spoločenstvo v Hippo, kde bol biskupom 34 rokov, aby to spoločenstvo dokázalo žiť a svoju vieru rozvíjať. Takže ukazuje nám cestu hľadania, túžby, z Božej milosti nájdenia, uchopenia a nikdy už viac nepustenia. Toho veľkého daru, ktorý v tom víre vtedajšieho rímskeho sveta našiel a ten dar aj zúročil. Svojím životom naplnil, aby dozrel pre brány neba. A zároveň už tu na zemi konal mene Ježiša Krista len to najlepšie, to, čo voči druhým treba. Nuž, a v tomto duchu na jeho prehovor aj my prosíme, aby sa k Solunčanom vrátime vo víre moderného sveta, sme taktiež si tento dar vážili. Po jeho plnosti a väčšie hĺbke túžili, z neho žili a našu vieru napáňali. Amen.